You're with SBS Radio. On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Tigrinya.
አሉላ ኃይሉ ይባላል ናይ ሳልሳይውያነ መተሓባበርቲ ውስጥ ሓዲኦም እዩ
ሳልሳይውያነ በዚ ልሙዓንቲ ብወግዓዊ ተጣየሸሉ ኩነታት መግለፂ ሂብኩም ኣለኹም ቅድም ኢሉ ብማሕበራዊ መራከብታት ተዘርግ ሓበሬታ ነይሩ እንታይ እዩ ትርጉሙ ካብኡ እንተንጅምር ፅቡ
ምስ ሳልሳይውያነ ትግራይ ቀዳማይ ካልኣይ ውያነ ትግራያት ነይሮም እዮም እቲ ካልኣይ ህዝቢ እውን ኣሎ ንሕና ግን ካልኣይ ናይ ትግራይ ወያነ እስካብ 83 ቃልሲ ገይሩን ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ኣሰሊፉ ናይ መንግስትነት መሰል ሕገ መንግስቲ ንብሎ ምርግጋፅ ክኢሉ እዩ ድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ምህናፅ ኣብ ዝብል ዕንክሊል ኣትዩ እቲ መጀመርያ እውን እቲ ካልኣይ እውን ወያነ ኣቺቭ ክገብርዎ ዝግብኦም ነብሩ ነገራት ንድሓር ገዲፉ ኢልና ኢና ኢና ሓስብ ሶ ከም ጀነሬሽን እውን እዚ ናይ ሳልሳይ ጀነሬሽን ኢልና ካብ መጀመርያ እውን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣምፂና ክትኣታተው ዝገበርና ሞሮለስ ሕዚ ሳልሳይ ወያነ ተባሂሉ ኣብ ዘሎ ውድብ ዘሎ ሰባት ኢና እሱ እውን እናብሰልና የፀኒሕና እቲ ሽሙ እውን ብዙሕ ሰብ ኢንተርናላይዝ ክገብሮ ገርና ኢና
ቀዳማይ ወያነ ዝበሃል ብሓረስቶት ትግራይ ዝተጀመረ ዓብዪ ማዕበል ሒዙ ዝመፀ ብናይ ደገ ነፈርትን ከይተረፋ ክወደቕ ወይ ክሕምሸሽ ዝተገብረሉ ኩነታት ነይሩ ድሕሪኡ እሱ ሙሉእ ብምሉእ ምስተወደቐ እዩ ካልኣይ ወያነ ዝተፈጥረ ካልኣይ ወያነ ክሳብ ሕዚ እውን ኣብቲ መሪሕነት ከም ዘሎ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ዝርድኦ ምናልባት ኣይገራጭ ዶ ምስተ መሪሕነት ዘሎ እናሃለወ ሳልሳይ ወያነ ምባል ከመይ ኢኹም ትርእይዎ
ርኢኻ ከዚ ሓሳብ እንድዩ እቲ መጀመርያ እውን በዓልትና ነመሓድር የሎም እዮም ሓረስቶት ትግራይ ተቃሊሶም ድሓርስ እኳ ከምቲ ዝበልካዩ ብነፈርቲ ተወሲኹ ብናይ ደገ ሓይልታት ክንብርከኩ ይገበር እምበር እቲ ሕቶ ዝንፀንሐ ሕቶ እዩ ንበዓልካ ናይ ምምሕዳር ንበዓልካ ናይ ምዕባይ ማለት እዩ ከዚቶም ካልኣይ ወያነ ኢሎም ተላዕሉ ሰባት ኣሕዋትና እያታትና እቶም በረኻ ዝቀረዩ እቶም ዘለዉ እውን ነቲ ሽዑ ዝመፀ ሕቶታት ተመሳሳሊ ሕቶታት ናይ ሓርነት ቃልሲ እዮም ገይሮም እቲ ቃልሲ እሱ ሽቱ ወቕዒ ዶ ይውቀኒ ትሕቶ ኣብ ካልኣይ ወያነ ተሳተፉ ሰባት ኣለዉ እሞ ሶም ናሃለዉ ከመይ ዝብል ከይኮነ ንሕና እቲ ሓሳብ መሬት ወሪዱ ሽቱ ወቕዒ ዶ ኣሎ እዩ በተለይ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቱ ናይ 83 ረኸብናዮ ዓወት እውን ናብ ድሓር ናብ ዝምለሰሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እቶም ሽዑ ተቃለሱ ህዝቡም ብሂወት ዘለዉ እሶም እስካብ ዘይህሉ ዲና ክንፀንሕ ዝብል ናይ ጀነሬሽን ሕቶ እዩ እሶም ኣያታትና እዮም ክብረ ኣለና ብብዙሕ ምክንያታት እቲ ቃልሲ ድሓር ተዓፂፉ ኣሎ ባህልቲ ኢና ሶ ብሄርተኛታት ኮይንና ክንመፅእ ከለና እቲ ዓብዪ ምክንያት እቱ መጀመርያ ካልኣይ ወያነ ኣብ ተግባር ክውዕልዎ ተቃለሱሉ ሕቶታት ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕልና እውን ናይዚ ጀነሬሽን ሕቶታት ሓዊስና ትግራይ ውሕስ ናብ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ሶሻል ምዕባለ ክትዓቢ ሉሻብ ኩሉ ነገር ናይ እንቅስቃሴ ትግራይ ብጥቕሚ ትግራይን ህዝባን ክኸውን ኣለዎ ኢልና ስለዝኣመና እዚ ዝፀር ሓይሊ የለን ኢልና ስለዝሓሰብና እቱ ሽሙ እውን ሒዝናዮ መፂና ኣለና እቱ ፀንሐ ቃልስታት እውን ካብ ቀዳማይ ወያነ ካልኣይ እውን ሕዚ እውን ዘይተዘረጋገፀ ዋላ እቶም ከምቲ ዝበልካዮቶም ሰባት እውን ፓርቲ እውን ዋላ ሃሉ ንሕና ኢና ክንሽከሞ ኢልና ስለንሓስብ ሓሳብና እውን ተፈለየ ስለዝኾነ እዩ
ዝጉደልናዮም ነገራት ኣለዉ ብፍላይ 93 ከባቢ ዝነበረ ምግምማዕ ዘስዓቦ ብፍላይ ንትግራይ ከም ትግራይ ክትበፅሖ ዝግባእ ፀፍሒ ኣየብፅሓን ዝብል ጣዕሳ ኣለዎም እቶም ዝነበሩ ሰባት ዘጉደልናዮም ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት እውን ክንውስኪና ዝበሉ ነይሮም ናይቲ ውድብ ሊቀመንበር ኣብዚ ክልተ ሰሙን ውሽጢ ምስኦም ብሓንሳብ ሰሪሕኹም ዝያዳ ዝጎልበተ ሓይሊ ንምፍጣር ዘይጣዕሚ ኮይኑ ድዩ ዝኸውን ወይስ ካልእ ብርዮት ዓለም እውን ስለተፈላለዩ እዩ ከመይ እዩ
ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ተወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ብተግባር ኣበይ ዘሎ እቲ ፕሮግራም እውን እቲ መስመር ንብሎ ኩሉና እንታይነቱ ከይፈለጥና መስመር ናበልና ንኽተሎ ነበርናስ ናይ ትግራይ ጥቕምታት ዘኽብር ድዩ ኢልና ተርእናዮ ሊቀመንበር ደብረፅዮን እውን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ሃበ ይሃበ እሱ እውን እንተኾነ በታ መስመር እዩ ክኸይድ ትኽእል ካብ ኣወፃኢ ክንቀሳቀሳ ይኽእል እንቲ ናይ ሕወሓት መስመር እንታይ ይብል ዝብል ነገር ንርአየ ኣለና። ሕወሓት ብሄራዊ ፓርቲ ኣይኮነን፣ ናይ መደብ ተቓላሳ እዩ። ሓረስታይ ትግራይን ናይ ጎጃም ሓረስታይን ማዕረ ዝርኢ መስመር እዩ ዘለዎም። ብስሩ እውን እቲ ፕሮግራሞም እንተሪኢኻ ንኢትዮጵያ እምበር ስፔሲፊክ ናይ ትግራይ ፀገማት ፈልዩ ክፈትሕ ዝኽእል መስመር የብሎም ንስ እቲ መስመር ሱ ኢና ንሳናስ ብሓንሳብ ምኻድ ይከኣሎ ይከኣለን ተጣዒሶም ዘይተጣዕሱን ኣይኮነን ኢኖም መስመር ቀይሮም ብሄራዊ ውድብ ኮይኖም ይንቀሳቀሱ እንተሃልዮም ሓቂ ምስኦም ብሓንሳብ ትግራይ ኣብ ምልማዕ እንሳተፈሉ መንገዲ ክህሉ እዩ። ግን ብዘዝ ዘሎ መደብ ተቓለስቲ ኮይኖም ዝቐፀልሉ ትግራይ ስፔሲፊካሊ ምስ ካልኦት ዓዲ ጨፍሊቕካ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ስትሮንግ መንግስቲ ፈጢርካ ካብኡ ስልጣንን ሃፍትን ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ዝከፋፈለሉ ኣካይዳ ግን ንሕና ንቃለሶ ኣካይዳ ስለዝኾነ ብዘዝ ሰዓት ኣፈላለየ ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ እምበር ናብናትኩም መስመር ክኣትሞ መስመር ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እንታይ እዩ? ንትግራይ ብመንፅር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ረብሓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ከይተረፈ ዘለዋ ረብሓ ከመይ እኹም ትርእይዎ?
ፅቡቅ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፕሮግራም ኣለና። እሱ ናብቲ ጉባኤ ዝቐርብ እዩ። ሽዑ ዲስከስ ተገይሩሉ እውን ክፀድቕ ኢልና ንሓስብ። ሓሳባት እውን ኣብ ማእኸል ተሃለዉ እናጠንከረ ዝመፅእ እዩ። ግን ኦረዲ ዘለና ፕሮግራም ኣሎ ማለት እዩ። ሶሻል ዲሞክራሲ መስመርና ኣብ ትግራይ ዓብይ ክንሰርሐሉ ዘይከኣልና ሃፍቲ ኣሎ። እዚ ሃፍቲ እዚ ክንጥቀም ተኽኢልና ምስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህርያዊ ሶሻል ሜካፕ ባዕሉ ናይ ሰሪሕካ ምቕያር ድሌት ካብኡ እውን ሓሊፉ ናይ ዓበይቲ ስልጣነታት ወናኒ ምስቲ ምዃኑ ሕዚ እውን ሒዝዎ ዘሎ ሓቦ ሒዝካ ናይቶም ተጋሩ ልሂቃን እውን ድጋፍ ተሓዊስዎ ካብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ብዝሓሸ መንገድን ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዓብዪ ናይ ምዕባለ ጎዳና ክኣት ይኽእል ኢልና ንሓስብ። ሃፍቲ ኦረዲ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢልና ኢልና ንሓስብ። ተፈጠረ ሃፍቲ እውን ፌር ብዝኾነ መንገዲ ሪዲስትሪቢት እናገበርና ነቶም ሃፍቲ ዝፈጠሩ እውን ናበረታታዕና ኣብ ማእኸል እውን ዝሳለት ኣሎ ብትምህርትን ብጥዕናን ብኩሉ ነገራት እናደገፍና እንታይ ተሓሳብና እውን ፍሪ ግሎባል ሄልት ፍሪ ግሎባል ኤዱኬሽን ክንህብ ኢና እዚ እውን ምስፅሬቱ ኢልና ኢና ንሓስብ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝማዕበለ ሕብረተሰብ እንተፈጢርና ኣቺቭ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ። ሶ እቲ መስመርና በዚ እዩ። እቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ምንም ዓይነት ናይ ክላስ ኣይደንቲፊኬሽን ከይሃለዎን ምስ ዝኾነ ይኹን ክላስ ኣታች ከይኮንና ንኩሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሕብረተሰብ ማዕረ ዕድል ዝህብ ነቲ ካብ ዕድል ሓሊፉ እውን ዝሳለ ብፍሉይ ዝሕግዝ ኩሉ ክንዲ ዝኽእሎ ክንጨፍ ኣብ ዝኽእለሉ መስመር ኢና ክንፈጥር ማለት እዩ። ሶ ዲስ እቲ ዲፈረንስና ምስቱ ክላስ ስትራግል ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ማለት እዩ። እቲ ዓብዪ ካብ ካሊእ ዝፈለየና ከዓ ኦፕን ምዃና እዩ። ኣብ ውሽጥና ፓርቲ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ክሳተፍ ሞ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ሓሳቡ ሒዙ ዲስከስ ገይሩ ኣብቲ ውድብ እውን ዝንፀባረቀሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክመፀና ትግራዋይ ክሕግዘና ካብኡ እውን ሓሳቡ ከፋልጠና እቲ ሓሳብ እውን ናትና ክንገብሮ ንደሊ ኢና ሞ እቲ ሕብረተሰብ እውን ክሳተፈሉ ዝኽእል ብዘይምን መፈላለይልና ኢና ንሓስብ። ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ረኽቢ እንታይ እዩ? ናፍታ ፌደራል ዊት ኢትዮጵያ ብከመይ ኢና ክንኸይድ ዝበሃል ናይ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ መንግስትን ዘለዎን ረኽቢ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብስርዓት ተቐሚጡ እዩ። ሕዚ ዘሎ እሱ ኣይኮነን ባልቲ ኢና ብስሮ ንሕና እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ብስርዓት ኣይኮነን ትግበር ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ሃፍቲ ካብኡ እውን ሓሊፉ ህዝ እውን ናብ ካሊእ እውን ስለ ዝኸድ ዘሎ ስልጣንን ሃፍትን መከፋፈሊ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ንሕና ግን ሃፍትን ስልጣንን ኣብ ክልላት እዩ ክፍጠር ዘለዎ ብኡ እዩ እቲ ፌደራል ሲስተም እውን ክምስረት ዘለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ። ሶ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ኦረዲ ዝፀሓፈ ነገራት ስትሪክትሊ ብናይ ትግራይ ረብሓ ኢምፕሊመንት ክኾኑ ክንቀለስ ኢና። ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ረኽቢ ምስ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ምሕላው ዝተቃነየ ክኸውን ማለት እዩ። ንካልኦት ህዝብታት እውን ክብሪ ኣለና፣ ግን ክብርና ዓቂብና ክብርና ኣፋሊጥና እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዝንብል ማለት እዩ። ሶ እንታይ ዘይኮይኑ እዚ ዘሎ ናይ ፌደራል ሲስተም እቶም ናኮር ቫሉታት ክሕልወልና እንተዘይክኢሉ እንታይ መማረጽ አለኩም ንዝብል ከአ አወልፍቱ ህገ መንግስቲ አንቀጸሎ በሪፈረንደም በአልና ሀገር ክንኸውን ነጻነትና ከውጅ ሉዓላውነት ክህልወና ክንሰርሕና ማለት እዚ ምስ ተምኻሎት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዘለና ርክብ እንትኾን እቲ ካሊእ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ርክብ እዩ እቲ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ርክብ ዩኒክሊ እንሪኦ እዩ ሓደ እታ እዩ ካብ ታሪክና እውን ዝተሰዐዩ ናይ ህዚ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ከምዝተባሃለ ብዓብዩ ህዝቢ ኤርትራ በዕሉ ናፅነቱ ዝሐለወ ይኹን እምበር ተጋሩ ዓብዪ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ኢና ሪስፔክት ንገብረሉ እዩ ሶ እዚ ሪስፔክትና ብምንታይ ክግለፅ ኣለዎ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ሓባር ሰላም ክህሉ ካብ ሰላም ሓሊፍና እውን ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ኮሪደር ፈጢር ክልቲኡ ህዝብታት ብኢኮኖሚ ብሶሻል ብሓደ እናሰርሐ ዝዓበየ ደረጃ ዝበፅሐሉን ናይ ምትእምማን ናይ ምጥርጣር ከይኮነ ብምትእምማን ብሕውነት ንቅድሚት ዝዘልቕ ሕውነታዊ ልምዓት ክህልወና ኢና ንደሊ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ምስ ኤርትራ ተዛሚዶ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብዚ ኣብ ክልል ትግራይ ወደብ ንምምላስ ድልየታት ዘለዎ ውዳበታት ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ውዳበ ብናዝኩም ከመይ ኢኹም ትሪእዎ
ከዚ ርኢኻ ንሕና ምስ ኤርትራ ዩኒክ ባህርያዊ ዝኾነ ሕውነት ኣለና ክንብል ከለና ኣብቲ መጀመርታ ናይ ሓውካ ንብረት ናይ ሓውካ ምዃኑ ተኣምን ኣለካ ናፅነት ኤርትራ ሓጊዝና ኣለና ማለት ናይ ቦርደር ናፅነት ናይ ጂኦግራፊካል ናፅነት ካብኡ እውን ሓሊፍና ናይ ኢኮኖሚካል ፖለቲካል ናፅነት ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወደብ ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ወደቦም ንዕኦም ክጠቕሞም ዝኽእል ኣንሕና እውን ምስ ንጥቀመሉ እዩ ብዓለም ኣቀፋዊ ኣግባባት ክንጥቀመሉ ከለና ንሕና እውን ክንጥቀም ኢና ንሶም እውን ከም ካልኦት ዓድታት ይጥቀማ ማለት እዩ ሶ ሕውነት ማለት እዚ እዩ ሓደ ናይ ሓውካ ዘሎ ነገራት ክተኣምን ኣለካ ካብኡ እውን ከመይ ኢልካ ኢኻ ንሓባር ጥቕሚ ክነውዕሎ ንኽእል ኢልካ ዘረባታት የድሊ እዩ ብሕውነት እዚ እውን ተዘራሪብና ብቐሊሉ ንፈትሖ እዩ እቲ ናይ ምግባጥ ባህሪ ዘለዎም እንተሃልዮም ንሕና ኣብኦም የለናን ማለት እዩ
ተወሰና ዓንቀጻት ኣለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉጅለ መሰልን ናይ ውልቂ መሰልን ዝበሃሉ ፍትመተወ ከባቢ ኣብ ክሳብ ምግንፃል ዝብል 39 ዘሎ ከምኡ ድማ ዓንቀፅ 4 ብዛዕባ መሬት መንግስትን ህዝብን እዮም ዝውንንዎ ዝብሉ ኣብኣቶም ተቐያርነት ብለኩም ድዩ ብሓፈሻት ሕገ መንግስቲ ከም ዘለዎ ቅፅል ኢኹም ትደልዩ ዋላ ካልኦት መሓይሽ ዝብል ኣለዉ ኣብኡ ከመይ እዮም ትርእዎ
ከም ዝበል ከዓ ብሄራዊ ፓርቲ ኢና ናይ ትግራይ ኢንተረስት ክነኽብር ኢና ንመፅእ ሓደ ብቲ ዘሎ ኣግባብ በቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ዘሎ ብምሉእ ኣፃፊፍና ክንጥቀም ንኽእል ኢና እሱ ምግባራይ ተኸኣለን እዩ ትቡ መጀመርያ እውን ናብዚ ቃልሲ ዘምፀአና ማለት እዩ እሱ ኢና ክነቐድም ካልኦት ዘየንቀሳቀሱ በተለይ ብዝናሀ ዘካይዳ ናይቲ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን በቲ ሕገ መንግስቲ ማዕረ ክግልገሉ ዘይምኽኣሎም ሓዲኡ ኣብ ልዕሊኡ ጎባጣይ ናይ ምዃን ባሕሪ ስለ ዘሎ እዚ ዝቕፅል ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣማረፅታት ኣለውና ዝብል እሱ እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ምቕፃል ጥቕማ ስካብ ዝተኸበረላ ጥራይ እዩ ዝብል መርገፂ ዘለና እዚ ክንቃለሲ ኢና ጥቕማ ክኽበረላ ክንቃለሲ ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ኣብኡ ኣሎ ዓንቀ 39 እዚ እውን ናይ ህዝቢ ምርጫ እንዩ ብኡ ገርና ክንፈላለ ኢና ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ምስ መሬት ተዳሒዙ መሬት ናይ ውጥጥ ከይኮነስ መተስእ ከይኮነስ ናይ ልምዓት ፍልፍል ክኾነሎ ኢልና ንሓስብ ንሀዚ ከም ኣተሓሳስባ ብውልቀ ሰብ ዝመሓደሩ ወይ ዝውነኑ ናይ ውልቀ ሰብ ዝኾኑ መሬታት ክህልውና እዩ ኢኮኖሚካል ባህርያት ዝሓዘ እዩ ብመንግስቲ ዝውነኑ መሬት ክህልወና እዩ ሶ ኢስ ካይንድ ኦፍ ሚክስድ ኢልና ኢና ንሓስብ እቲ ዓይነት ፕሮብሌማት እዮም ዘለዉና ታዓይና ክንፈትሕ ዝግበአና ኣብ ዝብል ኣብቲ ፕሮግራም ዘእተናይ ኣለና ሶ ሚክስድ ኢና ክንጥቀም ኢልና ኣለና
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ዳርጋ ኣለዋ ምባል ይከኣል ናትኩም ናይ ባይቶና ዓባይ ትግራይን ዝብል ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሰሙን ኣፈላላይ ዝተጣየሽኩምሉሎ እቲ ዴት እውን ካልእ እንታእሽሙ ከም ዘሎ እዩ ዓረና ሕወሓት ሓሙሽቲ እዩ ኣሎ እቲ ህዝቢ ምስቲ ንሓደ ውድብ እናደገፈ ምምፅኡ ካብኡ ቅፂሉ ን ድሕሪ 97 ምርጫ ዝተዓበት ዓረና እያ ዘላ ሓይሊ ናይቲ ትግራዋይ ክብተነ ይገብር እንዶ ብፍላይ ከይተናበብኩም ድኩም ናይ ሰሙን ኣፈላላይ መግለፂ ናይ ውድባት ምጥያሽ ዝወፀ ከመይ እዩ ዝከብ
ምስ ባይቶና ተሓይዙ ንሕና እዚ እንቅስቃሴ ካብ ንጀምር ዓመታት ኣሎ ናይ ኣጋጣሚ እዩ ዝመስለና ንሕና ኣጋጣሚ ቀዲምና ኢና ናፍቱ ምርጫ ወርዲ እውን ኣመልኪትና እሱ ዕላዊ ምስ ገበርና ኣብ ሓፂር እዋን ባይቶና ዕላዊ ገይሮም ግን ሓደ ዘተኣማምነና ነገር ኣሎ ሓንቲ ትግራይ ዘላትና حمشت بارتي سلالة حمشت تقرأي هلو تحب رسونا حمشت بارتي كفافة لي مالتك هنا نحنا نخلو تقرأي بزي من مقفلة لي استكم بروغرامنا كايدا نحيزنا مزقنا لنا سبيشالي نازي حدش ولدو التمنا يقدم هذي ولدو ريكوغنيشن لنا عبي ريكوغنيشن لنا إلنا كن مزق لنا نهزبي هزب تقرأي حوحات إيو يختال نيرو سو حوحات خزلتو قوة من دايو حوات نحنا خلت اينا غيرنا كنري احد من قسنات حيزو زمر حزلو لو كندقفو قلنا اينا نحسب مخنياتهم من قستي تقرا ايو قطتاناي حزبي توكالاي مررصا بكاردو زمرصو سو من قستي تقراي كتنكرن لاينا ندلي اب سلطان نحالو ينحالو من قستي تقراي دغفنا خدشان وقزلينا نتحبرت سب زلو خناتات بوليتيكالي زلو حسابات بمول مسرات حق زختل حبرت سب غيركا مزجاجاو نتي من قستي يقول نتي حزبون متقام سلاز خونا ناتنا حسابات حزبي عم بربار حزبي مسل لو مفلات حزبي انا بلعت ام اسال حزب امارات اتكلو ام كبار هناك نعسل فاينالي ون سلطان كن حز مو تحساباتنا ناب مريت كنا وعلته خوينا بمرض يكون تايمالتي زي حزبي استفال علي حسابات قريمه منلو نايم ملخ كيخونس انت ايو حساب خايلو فليتو كلهم كلات ناس دقي زو تقراينا حديو كحديو اي قرب استفال علينا ون حساباتنا ايو سود حساباتنا سمعو ايا خوينا ايو كلاتنا بتلي كابو تاعي مز طلعت بحساب مكيتنا أما أخلقنا وشتنا قن تنكار رازخونا ناي بارتي نحن نحلي كل مدون تديمقراسيس اكزامبل خوي الناس كنحلف سالفاي ويانا يخون خالي زناي ديمقراسي بحلس نزابانات كنبر إنا كنا نصف مالتي وشت تقرأي ذا لو بارتي تاترك ومون خمو وخونا لو تقرأي طمتات زاد هبا نهزب تقرأي نغلمي تزرعي ركباتي كلو ناندلي كابوز عيون كنا خون زدالينا سب تالي وبارتي تالي ونحن عين خون مهناتمس أبو حجرنا زلوا بوليتيكا وحنا تاتون بزح الناس كفنا مزيو ناوينا تأخيرنا زلنا سلزي قدمنا زحزنا يو جونز إيرلن ودفيتون أيهلو سو نايت حبرت سب بتتانك خون زرعي الناس نايت حبرت سب بحسب من بعبال نايت حبرت سب زدالي مفلات نايت حبرت سب يمحدرن يزولو منقصي بسرعة ممراز زلزلاق إزخون ناي حزب تقرأي طقمي كخبري زول حسابي زلمة
حري بشم سمعتي أزيك مسجدهم يفتو كروتي حبرلي
يغني لنا
SBS Radio SBS.com.au